มิตรภาพไม่ต้องมีคำนิยามใดๆเพียงเราได้มองโลกสดใสทุกๆเช้าไปด้วยกันพร้อมแบ่งปันกำลังใจก็เพียงพอเริ่มต้นกันแล้วนะคะคุณราคาอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะกับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการของเราที่นี่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นประจำค่ะในช่วง8นาฬิกาโดยประมาณกับ NVM เด็กและเยาวชนพบกับดิฉันนางเอกหญิงชมพรนวลเพ็ญเช่นเคยนะคะแต่ก็เหมือนเดิมอีกละค่ะไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากัน2คนด้วยกันมากับน้องกอล์ฟนะคะจ่าเอกอมรินทร์ร่มโพเราจะมานั่งอยู่ตอนนี้เช้าๆแบบนี้ละค่ะและเช้านี้ก็อากาศแบบสบายๆนะคะเป็นช่วงจะเรียกว่าฤดูหนาวที่ไม่เย็นเกินไปนักนะคะอากาศแบบสดชื่นว่างันเถอะแทบจะไม่อยากลุกจากที่นอนเลยใช่ไหมคะวันนี้วันเสาร์ค่ะเป็นวันพักผ่อนของคุณผู้ฟังหลายท่านทีเดียวแต่อาจจะมีอีกหลายท่านนะคะที่ก็ต้องทำงานในวันเสาร์ด้วยไม่เป็นไรค่ะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะคะเราทำงานก็ได้สตุ้งสตังเพราะฉะนั้นทำงานดีกว่านะคะมีเงินใช้ด้วยค่ะแน่นอนค่ะเช่นเคยนะคะใครที่อยู่กับเราที่นี่อยู่กับบ้านหรือว่าขับรถอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะกับสถานีวิทยุแห่งนี้นะคะสถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือ3ภูเก็ตความถี่1458กิโลเฮิรตซ์6สงขลานะคะความถี่1431กิโลเฮิรตซ์แล้วก็5สัตหีบค่ะความถี่720กิโลเฮิรตซ์เราอยู่ที่นี่ตรงนี้เป็นประจำนะคะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยเดี๋ยวเราพูดถึงคอนเทนต์รายการวันนี้กันก่อนดีไหมคะแน่นอนนะคะช่วงของคอนเทนต์รายการช่วงที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นคือช่วงของสาระน่ารู้ในช่วงกลางรายการนะคะวันนี้นำเรื่องราวจะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะไม่เฉยนะคะทันสมัยหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลแน่นอนค่ะเรื่องของโซเชียลเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการแฮกข้อมูลเรื่องของสายชาร์จมือถือที่ตอนนี้ก็มีข่าวกันเยอะนะคะถ้าใครติดตามข่าวสารดูดเงินไปไม่รู้ตัวตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันนะคะว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรจริงเท็จแค่ไหนและจะแก้ไขอย่างไรแน่นอนค่ะอย่าหมุนคลื่นนี้ไปไหนนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของคำพ่อสอนความเคลื่อนไหวต่างๆของกองทัพเรือนะคะข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากกันจะได้รู้ว่าอ๋อกองทัพเรือเขามีบทบาทมีอะไรยังไงบ้างในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นอกจากนั้นที่ขาดไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือพยากรณ์อากาศค่ะจะได้รู้ภูมิอากาศนะคะว่าช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรหนาวไหมมีฝนตกหรือเปล่านะคะจะได้เตรียมการถูกและสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือคำคมนะคะเราจะมีในตอนท้ายเสมอค่ะพร้อมทั้งมีบทเพลงพร้อมมาฝากเพราะฉะนั้นไปฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
คงจะมีสักวันคงเป็นวันที่ชื่นใจคงจะมีสักวันคงเป็นวันบนทางที่เธอคอยหวั่นแต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ไม่ไกลI'm not afraid to die.
ันคงเป็นวันที่ชื่นใจคงจะมีสักวันคงเป็นวันที่ยิ่งใหญ่อยู่บนทางที่เธอเคยหวั่นแต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ไม่ไกล
หลังจากที่คุณได้ฟังบทเพลงเพราะๆนะคะคุณธีรคะอยู่กับเราที่นี่นะคะรายการ Navy AM เด็กและเยาวชนค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่ฟังรายการนี้อยู่นอกจากเป็นเด็กหรือว่าเป็นเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้คนที่อยู่ใกล้ๆคุณได้รับทราบกันได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของอากาศค่ะแน่นอนนะคะอากาศในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์เอาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแล้วก็แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงแล้วก็อุณหภูมิจะลดลง 4-8 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้นะคะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันมีกำลังแรงค่ะคุณฟังโดยอ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูง2เมตร 2-4 เมตรเลยล่ะค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยค่ะข้อควรระวังนะคะเขาเตือนเอาไว้นะคะว่าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงนะคะระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือค่ะคุณผู้ฟังบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันนะคะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งนะคะนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนำมาฝากกันให้รู้สภาพอากาศกันไว้นะคะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ถูกค่ะช่วงไหนอากาศเย็นมากๆคุณก็ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะเมื่อถึงช่วงนี้ค่ะช่วงของคำพ่อสอนประมวลพระบรมราชวาทพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิตค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เกี่ยวกับความสุขค่ะความสุขในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งเราทั้งหลายก็ต่างตระหนักดีค่ะว่าแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระราชทานไว้นี้นะคะเป็นหนทางที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงค่ะ อ่านแล้วเนี่ยค่ะอ่านแล้วอ่านอีกนะคะก็มีแต่คำที่อยากจะนำไปปฏิบัติแล้วก็จะพยายามปฏิบัติให้ได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายเกินไปนักนะคะต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะมาเริ่มกันในบทนี้เลยค่ะถ้าเราอยากทำบุญเพิ่มขึ้นไปอีกเราก็ปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าดีงามทำบุญโดยใช้กำลังกายของเรากำลังความคิดของเราสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าจะทำบุญกับวัดก็สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ถาวรวัตถุต่างๆหรืออุปถัมภ์พระสงฆ์นี่ก็เป็นการทำบุญเพราะเหตุว่าเราตั้งใจดีให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดความสวยงามให้เกิดความดีงามเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งก็เช่นเดียวกันคนอื่นอาจจะไม่เห็นคนอื่นอาจจะบอกว่าสร้างวัดมากมายทำไมเลี้ยงพระที่ดูก็เหมือนว่าไม่ได้ทำอะไรถ้าเขาว่าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเรื่องของเรารู้ดีว่าที่ทำนั้นเป็นการทำบุญเพราะเราอิ่มเอิบใจโดยบริสุทธิ์ใจพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่คณะชาวห้วยขวางพญาไทเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและต้นเทียนพรรษาณพระตำหนักจิรดาลโหฐานเมื่อวันพุธที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2521ถ้าจะทำบุญเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปเราก็เป็นสิ่งที่ถูกสูงขึ้นไปอีกเราทำอะไรทุกอย่างในการพูดจาในการกระทำในการคิดเราทำในสิ่งที่เรียกว่าสุจริตหมายความว่าทำในสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นตรงข้ามบรรเทาความเดือดร้อนต่อผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการทำบุญอีกขั้นหนึ่งซึ่งสูงยิ่งขึ้นไปอีกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่คณะชาวห้วยขวางพญาไทเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและต้นเทียนพรรษาณพระตำหนักจิรดาลโหฐานเมื่อวันพุธที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2521ที่ว่าทำบุญนั้นนะก็อยู่ในข้อที่เรียกว่าทำทานแล้วก็ที่ถ้าถูกทำบุญแล้วก็พยายามทำอะไรที่ดีที่ถูกต้องที่สวยงามที่สุจริตไม่ทำให้เดือดร้อนก็เป็นศีลแล้วก็เมื่อมีศีลแล้วเราก็สามารถที่จะทำพิจารณาอะไรก็เป็นการภาวนาการภาวนาทำไปทำมาก็เป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็ภาวนาอยู่ตลอดวันติดต่อกันไปมันก็เกิดปัญญาเพราะท่านสรุปเสมอว่าศีลสมาธิปัญญานี้ก็คือการสรุปของมรรครวมกันเราก็ได้อริยสัจที่4เมื่อเราได้อริยสัจที่4แล้วเราก็จะได้อริยสัจที่3เพราะว่าถ้ามีปัญญาแล้วก็หลุดพ้นหมายความว่าเข้าใจอันนี้แล้วก็ไปเข้าใจถึงขั้นสูงคืออริยสัจ4ก็ไม่ใช่เล่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่คณะชาวห้วยขวางพญาไทเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลณพระตำหนักจิรดาลโหฐานเมื่อวันพุธที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2521การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินถวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2528พระราชทานประกาศนียบัตรกับเพ็ญพิทักษ์ชนแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่2พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับรุ่นที่7และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจชุดที่8หน้าอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันจันทร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2529
ฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดแทนมาให้ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดไม่เคยต้องการสิ่งใด
หลังจากที่ได้ฟังบทเพลงเพราะๆไปแล้วนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งที่เราเกริ่นไปตอนต้นรายการนะคะว่าวันนี้เราจะนำเรื่องของจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของมิจฉาชีพนะคะที่ดูดเงินจากบัญชีธนาคารพูดง่ายๆว่าสายชาร์จมือถือแฮ็กข้อมูลได้จริงไหมเกริ่นไปตอนต้นนะคะว่าวันนี้จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันมาฟังกันดูนะคะว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าและถ้าจริงมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะคะฟังแล้วก็อาจจะนำไปเขาเรียกว่าถ่ายทอดให้กับคนที่ใกล้ชิดกับคุณได้รับทราบไว้ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเงินในบัญชีศูนย์นะคะฟังทางนี้ค่ะสายชาร์จมือถือแฮ็กข้อมูลได้จริงหรือไม่ป้องกันอย่างไรแน่นอนนะคะจากคราวๆที่มีผู้โดนมิจฉาชีพดูดเงินจากบัญชีธนาคารสูญเงินไปเป็นแสนนะคะจากการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ข้ามคืนทำให้สังคมเกิดความสงสัยนะคะว่าไอ้เจ้าสายชาร์จมือถือเนี่ยเอ๊ะสามารถแฮกข้อมูลได้จริงหรือเปล่านะคะและจากข้อมูลค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์นะคะซึ่งให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะคะของประเทศออสเตรเลียเขาได้เปิดเผยออกมาแล้วค่ะว่าสายชาร์จมือถือที่ดูดข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือได้นั้นนะคะมีอยู่จริงค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่า OMG นะคะเขาเรียกว่า OMG cable นั่นเองค่ะซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับสายชาร์จมือถือทั่วไปนี่แหละค่ะแถมทำเรียนแบบทั้ง Android แล้วก็ iPhone ได้อย่างแนบเนียนจนแยกความแตกต่างได้ยากด้วยนะคะการทำงานของสายชาร์จ OMG cable นะคะจะเริ่มขึ้นหลังจากที่มีคนนำสายชาร์จเนี่ยไปเสียบเพื่อใช้งานจากนั้นก็จะมีการเข้าถึง Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆนะคะโดยที่แฮกเกอร์เนี่ยจะควบคุมการทำงานจากระยะไกลผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความหรือว่าควบคุมคีย์บอร์ดพร้อมบันทึกข้อมูลจากการพิมพ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีรหัสธนาคารรหัสผ่านต่างๆนะคะรวมถึงขโมยข้อมูลต่างๆของเราได้อย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังสายชาร์จมือถือที่แฮกข้อมูลได้มีอยู่จริงนะคะแล้วก็หน้าตาก็เหมือนสายชาร์จมือถือทั่วไปมากค่ะ ที่ต่างนั้นก็คือสายชาร์จมือถือแบบนี้นะคะจะใช้ USB แบบพิเศษที่สามารถอ่านข้อมูลในมือถือของเราได้แต่สายชาร์จพวกนี้ก็จะมีราคาสูงค่ะมีราคาสูงตั้งแต่199ถึง500เหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ 6,000 กว่าบาทจนถึง 10,000 กว่าบาทเลยล่ะค่ะอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะคะที่เราจะพบเจอสายชาร์จแบบนี้โดยทั่วไปแต่การป้องกันที่ดีที่สุดนะคะคือควรใช้สายชาร์จมือถือส่วนตัวค่ะไม่ควรยืมคนอื่นนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเอ๊ยยืมมาแล้วมันใช้สายชาร์จแบบนั้นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราใช้มือถือหรือว่าสายชาร์จมือถือของเราเองดีกว่านะคะหรือว่าใช้สายชาร์จมือถือแบบคืออย่าไปใช้สายชาร์จมือถือของคนอื่นหรือว่าสายชาร์จมือถือแบบสาธารณะนะคะหากต้องการซื้อสายชาร์จมือถือใหม่ก็ควรเลือกซื้อเฉพาะของแท้ค่ะที่เป็นแบรนด์เนมเดียวกับโทรศัพท์มือถือของเรานะคะหรือว่าเลือกซื้อยี่ห้อที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นไม่ควรซื้อจากร้านทั่วไปที่ดูว่าไม่น่าไว้วางใจเพราะคุณผู้ฟังคะมีความเสี่ยงสูงนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการใช้สายชาร์จมือถือในที่สาธารณะอย่างเช่นโรงแรมนะคะเห็นสังเกตนะคะเราชอบไปใช้ตามโรงแรมสนามบินสถานีรถไฟห้างสรรพสินค้าร้านอาหารเหล่านี้คุณผู้ฟังคะต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะทางที่ดีที่สุดคือควรมีสายชาร์จมือถือของตัวเองค่ะหรือว่าพกแบตเตอรี่สำรองไว้ดีกว่านะคะถ้าเรากลัวแบตเตอรี่หมดกลางทางก็จะช่วยป้องกันเรื่องการถูกแฮกข้อมูลมือถือจากสายชาร์จโทรศัพท์ได้เช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะเขามองนะคะว่าสิ่งที่มีความเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลมากกว่าสายชาร์จโทรศัพท์มือถือนั่นก็คือการโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักมาใช้นั่นเองค่ะแหมคนเราชอบโหลดนะคะแหมเห็นแอปพลิเคชันใหม่ๆนู่นนี่นั่นก็อ๋อลองโหลดไปดีกว่านี่แหละค่ะต้องระวังนะคะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังให้มากกว่าสายชาร์จด้วยซ้ำไปค่ะเพราะว่าการโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักมาใช้เนี่ยบางทีนะคะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าเพียงแค่เรากดยินยอมให้แอปเข้าถึงข้อมูลต่างๆในเครื่องได้ก็ถูกแฮกได้อย่างง่ายๆแล้วล่ะค่ะและสำหรับวิธีป้องกันนะคะป้องกันการถูกแอปพลิเคชันเหล่านี้แฮกข้อมูลมือถือนั้นก็คือต้องมีสติค่ะสติเนี่ยมันช่วยให้เกิดปัญญากับคุณฟังทุกครั้งนะคะก่อนดาวน์โหลดหากได้รับ SMS หรือว่าลิงก์แปลกๆหรือว่ามีคนโทรมานะคะโทรเข้ามาบอกว่าให้โหลดแอปนู่นแอปนี่ไม่ใช้ดีกว่านะคะเราไม่ควรกดเข้าไปหรือว่าดาวน์โหลดทันทีค่ะเพราะว่าอาจถูกหลอกได้ส่วนในกรณีที่ต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันไว้ใช้งานนะคะก่อนที่จะกดดาวน์โหลดควรอ่านรีวิวแอปก่อนนะคะว่าเอ๊แอปตัวเนี้ยมีผู้ใช้งานอื่นๆเยอะไหมและเขารีวิวว่าอย่างไรกันบ้างซึ่งเป็นขั้นตอนการกรองค่ะกรองความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะผู้ใช้งานโทรศัพท์ Android จะมีความเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากแอปพลิเคชันสูงกว่าผู้ที่ใช้ iPhoneเพราะอะไรเหรอคะก็เพราะว่าเนื่องจากในแอป Store ใน Apple นะคะจะมีการคัดกรองความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันสูงกว่า Play Store ของ Google นะคะจึงทำให้มีความเสี่ยงน้อยกว่านั่นเองค่ะแต่ก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Android เป็น iPhone มันก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเรื่องนี้มีอยู่จริงสิ่งนึงที่จะช่วยเราได้คือต้องมีสติแล้วก็ต้องค่อยๆมีวิธีการป้องกันอย่างที่กล่าวไปเมื่อตอนต้นนั่นเองค่ะเป็นความห่วงใยนะคะที่นำมาฝากในช่วงกลางรายการของเนวิเอิร์มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะถ้าเยาวชนฟังอยู่นะคะเยาวชนรุ่นนี้รุ่นใหม่ไม่มีใครนะคะที่จะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่รุ่นกลางเขาเรียกรุ่นกลางเก่ากลางใหม่หมายถึงว่าคนที่อายุสัก 40-50 เดี๋ยวนี้ก็ใช้ iPhone ใช้โทรศัพท์มือถือกันซะส่วนใหญ่อย่างนี้นะคะยิ่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่จะถูกหลอกง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสตินะคะแล้วก็ใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะห่วงใยทุกท่านเสมอนะคะเดี๋ยวเบรกฟังเพลงเพราะๆกันนะคะกลับมาสู่ช่วงต่อไปของรายการกันค่ะ
เธอรู้หรือเปล่า ใจมีเธอทำเพื่อเธอเพียงคนเดียวแต่ก็เท่านั้นเองเป็นลมเบาๆที่เธอนั้นไม่เคยเห็นเธอไม่เคยมองดูที่ฉันไม่ได้ขอให้เธอมารักไม่เคยขอให้เธอห่วงใยแค่อยากรู้
แล้วก็มาถึงช่วงนี้ค่ะคุณอยู่กับเราที่นี่ค่ะรายการ Naval M เด็กและเยาวชนทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือนะคะเราออกพร้อมกันทั้ง3คลื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตสงขลาหรือว่าสัตหีบนะคะคุณสามารถติดตามกันได้ตลอดนะคะถ้าจะย้อนฟังก็สามารถย้อนฟังได้ทางแอปพลิเคชัน www.voiceofnavy.com ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราจริงๆแล้วเราก็อยากให้มีฟีดแบคกลับมานะคะว่าคุณผู้ฟังได้รับสัญญาณนั้นชัดเจนหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตชัดไหมสงขลาชัดหรือเปล่าสัตหีบชัดไหมนะคะแล้วก็ต้องการให้มีข้อมูลอะไรที่นำมาเล่าสู่กันฟังสามารถติดต่อเราได้นะคะสามารถแอดไลน์กับดิฉันได้เลยนะคะที่ ID Line ค่ะ0863490246ID Line นะคะ0863490246เราก็ต้องการฟีดแบคกลับมาเหมือนกันนะคะว่าจัดรายการ Navy M เด็กและวัยชนเนี่ยมาครึ่งปีกว่าแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงจะเรียกได้ว่าเหมาะมากนะคะสำหรับผู้ฟังที่เป็นเยาวชนที่กำลังฟังรายการที่นี่อยู่ค่ะคำบางคำความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่บางทีเด็กก็คาดไม่ถึงเหมือนกัน ตรงนี้นะคะเป็นหนังสือที่ตัวดิฉันเองก็ได้ไปเจอในร้านหนังสือนะคะเพราะว่าชอบเข้าร้านหนังสือเพราะว่าการอ่านหนังสือคุณผู้ฟังคะหรือว่าเด็กๆที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการเปิดโลกนะคะเพราะว่าในร้านหนังสือนั้นมันมีหนังสือหลายรูปแบบมากเลยมันมีหนังสือต่างประเทศในประเทศสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายหรือแม้แต่หนังสือธรรมะก็มีนะคะลองดูนะคะวันนี้ก็นำเรื่องที่อย่างที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นความในใจของคุณพ่อคุณแม่อยากนำมาถ่ายทอดให้คุณลูกได้รับทราบเอาไว้นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดหรือว่าพูดถึงความในใจให้ลูกๆได้ทราบลูกๆฟังไว้ก็ลองเก็บไปคิดดูนะคะเป็นหนังสือคำพ่อคำแม่คำสอนของพ่อแม่คือมรดกล้ำค่ากว่าเงินทองซึ่งท่านพระธรรมกิตติวงศ์นะคะได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ที่มีคุณค่ามากอีกเล่มหนึ่งค่ะลองฟังกันดูค่ะกับบทนี้ที่ใช้ชื่อบทว่าความเกรงใจค่ะลูกรักเมื่อลูกจะทำอะไรไม่ว่าจะทำในบ้านตัวเองหรือทำที่ไหนก็ตามถ้าสิ่งที่ทำนั้นอาจไปทำให้คนข้างเคียงเดือดร้อนรำคาญหรือไปรบกวนคนอื่นลูกต้องระวังให้มากอย่าทำอะไรตามใจชอบหรือถือสิทธิ์ว่าทำได้ควรเกรงใจคนอื่นเข้าบ้างอยู่บ้านติดกันอยู่ห้องติดกันอยู่ห้องเดียวกันเกรงใจกันไว้แหละดีจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่ทำให้ผิดใจกันเสียเปล่าๆสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูหากจำเป็นจะต้องทำก็ควรบอกให้เขารู้ล่วงหน้าหรือขออนุญาตเขายิ่งดีไม่เสียหายอะไรหรอกเมื่อเราเกรงใจเขาเขาก็จะเกรงใจเรายินดีอนุญาตและทนรำคาญหรือทนเดือดร้อนชั่วคราวได้ข้อนี้ขอให้ลูกเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้สึกถึงอกเขาอกเราด้วยอย่าทำอะไรตามใจชอบขอให้ลูกจำไว้เถิดว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีเป็นยาเสน่ห์เป็นมารยาทสังคมและทำให้ไม่ต้องผิดใจกับใครโดยไม่จำเป็นด้วยยกตัวอย่างเช่นอยู่ในห้องประชุมคนอื่นเขาตั้งใจฟังแต่เราเอาแต่คุยเสียงดังทำให้คนอื่นรำคาญหนวกหูเราประกอบอาชีพหรือซ่อมแซมอะไรที่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านหรือห้องข้างเคียงทำให้เขาเดือดร้อนอย่างนี้เราต้องเกรงใจต้องบอกเขาบ้างถ้าจะต้องทำนานๆก็ต้องเกรงใจเขาให้มากๆอย่างนี้จะไม่มีเรื่องอะไรมากอย่าไปคิดแบบนักเลงว่ามีเรื่องก็มีความคิดอย่างนี้เป็นความคิดของคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวไม่นึกถึงหัวอกคนอื่นลูกอย่าได้คิดอย่างนี้เลยมันเป็นเรื่องน่าละอายมากกว่านี่ก็เป็นบทความหนึ่งนะคะเป็นความในใจที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะบอกคุณลูกค่ะมาถึงบทนี้นะคะใช้บทว่ามารยาทสังคมลูกรักการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมารยาทสังคมเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่การแสดงสัมมาคารวะมารยาทสังคมเช่นนี้เป็นอาภรณ์ประดับตัวดีกว่าเสื้อผ้าและเครื่องประดับหรูหราราคาแพงลูกควรฝึกฝนปฏิบัติมารยาทสังคมเหล่านี้เข้าไว้ให้คล่องแคล่วเคยชินเวลาทำจริงจะได้ไม่เคอะเขินเวลาไปพบปะติดต่องานกับผู้อื่นก็ดีไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีหากลูกรู้จักและปฏิบัติมารยาทสังคมได้ดีลูกจะได้คะแนนนิยมเป็นพิเศษจากผู้ที่ลูกไปหามารยาทสังคมนี้เป็นเสน่ห์ของคนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับความเกรงใจไม่ว่าใครล้วนแต่ชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะพูดจาอ่อนหวานรู้จักวางตัวดีด้วยกันทั้งนั้นคนมีความรู้ดีมีฐานะดีแต่ขาดเสน่ห์คือมารยาทสังคมจะน่ายกย่องนับถือได้อย่างไรแล้วลูกและอีกสักบทหนึ่งนะคะก่อนจะเบรกฟังเพลงกับคุณผู้ฟังคะคนหลงลืมลูกรักในบรรดาคุณธรรมหรือความดีที่คนเราควรมีควรประพฤตินั้นท่านว่าสติเป็นยอดหมายความว่าสติเป็นสำคัญที่สุดสติคือความระลึกนึกได้รวมไปถึงความรู้สึกตัวอยู่เสมอไม่หลงลืมไม่เผลอไผลในทางปฏิบัติเมื่อเราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีคิดให้รอบคอบอย่าวู่วามอย่าใจเร็วด่วนได้จะได้ไม่ผิดพลาดและทำอะไรไม่บกพร่อง แม้อาจจะผิดพลาดบกพร่องไปบ้างก็จะเสียหายน้อยเพราะได้คิดไตร่ตรองมาดีแล้วการคิดอย่างรอบคอบนี้แหละคือตัวสติดังนั้นลูกควรตั้งสติให้มั่นคงเข้าไว้โดยการนึกล่วงหน้าไว้เสมอว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างคือวางแผนไว้ล่วงหน้านั่นเองนี่ก็เป็นหลักของสติเหมือนกันคนที่มีสติจะไม่เผลอไผลไม่ผิดพลาดไม่ผิดนัดแต่จะถูกต้องตรงเวลาและได้รับผลตอบแทนที่ดีงามเสมอผิดกับคนที่ขาดสติจะทำอะไรก็มักผิดพลาดเผลอไผลทำให้เสียงานและเสียหายร่ำไปคนที่ถูกเรียกว่าคนหลงหรือคนหลงลืมนั่นก็คือคนที่ชอบเผลอไผลไม่รักษาสตินั่นเองและนี่ก็เป็นบทความจะไม่เรียกว่าบทความนี่นะคะเป็นบทที่ท่านพระธรรมกิตติพงศ์กิตติวงศ์นะคะเขียนบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ค่ะคำพ่อคำแม่เป็นความในใจของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเบรกฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะกลับมาถึงช่วงความเคลื่อนไหวต่างๆของกองทัพเรือกันค่ะ
วันนั้นจนวันนี้ความสุขฉันนั้นคือเธอวันนั้นหากตัวฉันไม่กล้าพอเข้าไปทักทายคงไม่เข้าใจความหมายของคำว่าความสุขจากรอยยิ้มของเธอที่ส่งมามีความหมายกับฉันมากมายแค่ไหนแค่มีเธอฉันก็สุขหัวใจขอบคุณเธอที่เข้ามาเพราะเธอคนเดียวฉันยิ้มได้เพียงเธอยิ้ม
ถ้าใครเพิ่งจะหมุนคลื่นมาเจอนะคะนี่คือรายการเนวิเอ็มเด็กและเยาวชนค่ะเราเริ่มรายการกันมาแต่เช้าแล้วนะคะ8 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง9 นาฬิกาค่ะอยู่กับดิฉันตรงนี้นะคะนาวเอกชมาพรวันเพ็ญพร้อมทั้งจ่าเอกอมรินทร์ร่มโพค่ะมาถึงช่วงนี้เราผ่านกันมาหลายช่วงแล้วนะคะวันนี้เราพูดเรื่องสำคัญเรื่องที่จะได้ดูว่าเป็นข่าวโด่งดังมากนะคะเกี่ยวกับการถูกแฮกข้อมูลเงินสูญบทบัญชีซึ่งเราได้ชี้แจงไปแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องจริงและก็บอกวิธีป้องกันไปแล้วด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะทางแอปพลิเคชัน www.voiceofnavy.com นะคะมาถึงช่วงนี้คุณราคามาถึงช่วงของความเคลื่อนไหวต่างๆของกองทัพเรือกันนะคะเราเริ่มจากข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะสมเด็จเจ้าพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะคะอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาพระราชทานบัตรอวยพรพร้อมกล่องของขวัญแก่ผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือนะคะเนื่องในสุภวะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566นะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์นะคะจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญบัตรอวยพรพระราชทานพร้อมกล่องของขวัญให้แก่พลเรือโทประวุฒิรอดมณีผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือนะคะเนื่องในสุภวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566และในการนี้ค่ะท่านผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือนะคะรับพระราชทานบัตรอวยพรพร้อมกล่องของขวัญเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะคะณโถงกลางหน้าหอประชุมภูติอนันต์กองบัญชาการโรงเรียนในเรืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะคะข้าราชการและนักเรียนในเรือเข้าร่วมพิธีสร้างความปลื้มปิติแก่โรงเรียนในเรืออย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญที่สอรฟนะคะและเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันค่ะพลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์นะคะท่านผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการและทหารกองประจำการนะคะหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานบำรุงขวัญและกำลังใจตลอดจนรับทราบข้อขัดข้องข้อเสนอแนะต่างๆนะคะโดยมีนาวเอกสุภสิทธิ์บุรณะโอสถรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งรักษาราชการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งให้การรับรองค่ะณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะทั้งนี้นะคะหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้รับการจัดตั้งหน่วยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533นับจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นเวลากว่า32ปีค่ะมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญตามที่กองทัพเรือได้กรุณาสั่งการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การถวายความปลอดภัยแก่พระบรมวงศานุวงศ์และพระราชกัณฑุกะนะคะการปฏิบัติการตามแผนการป้องกันประเทศการส่งกำลังปฏิบัติราชการกับทัพเรือภาคต่างๆการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนชุมชนบ้านวัดนะคะโรงเรียนในกิจกรรมจิตอาสารวมทั้งการปฏิบัติในการดูแลรักษาที่ดินของกองทัพเรือของหน่วยเฉพาะกิจของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งโดยการปฏิบัติต่างๆในการในภาพรวมนั้นนะคะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่กองทัพเรือมอบหมายให้ได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพค่ะทัพเรือภาคที่2นะคะจัดกิจกรรมงานเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักบ้านเกิดและป้องกันยาเสพติดปีงบประมาณ2566นี้ค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทัพเรือภาคที่2ได้จัดกิจกรรมงานเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักบ้านเกิดและป้องกันยาเสพติดปีงบประมาณนี้นะคะโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมครูผู้ควบคุมในพื้นที่ของทัพเรือภาคที่2นะคะรับผิดชอบจำนวน59คนนะคะก็ได้แก่โรงเรียนเทศบาล5นะคะวัดหัวป้อมนอกโรงเรียนวรนารีเฉลิมอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งกิจกรรมก็มีต่างๆมากมายนะคะและกิจกรรมนี้ก็ได้จบลงแล้วล่ะค่ะมีพิธีปิดกิจกรรมโดยมีพลเรือโทจรัสเกียรติชัยพันธ์นะคะผบ.ทัพเรือภาคที่2เป็นประธานในพิธี ณกรุงชิงโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทนะคะตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในการเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์โดยนำทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือของประเทศนะคะให้มีความรู้สึกร่วมในความภาคภูมิใจความเป็นชาติไทยรวมเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของชาตินะคะส่งเสริมให้มีจิตสำนึกเกิดความรักชาติรักแผ่นดินเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งค่ะป้องกันภัยคุกคามต่อชุมชนตนเองด้วยนะคะอย่างเช่นการป้องกันยาเสพติดการป้องกันการก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางด้านศาสนาวัฒนธรรมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งจะทำให้ชุมชนสามารถอาศัยร่วมกันในพื้นที่ได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะกิจกรรมที่ดีนะคะก็ได้จบไปแล้วนะคะเมื่อตอนต้นสัปดาห์นั่นเองค่ะและความเคลื่อนไหวต่อไปนะคะผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมด้วยประธานชมรมพระยาฐานทัพเรือสัตหีบนะคะเป็นประธานปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ณโรงพยาบาลอภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะและเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านพลเรือโทสุทินหลายเจริญผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมด้วยคุณนุชนาภาพรนะคะหลายเจริญประธานชมรมพระยาฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้เพื่อเผยแพร่ความรู้นะคะและก็ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ช่วยสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ติดเตียงนะคะของข้าราชการฐานเรือแล้วก็ครอบครัวโดยมีพลเรือตรีธีรยุทธ์ดาวมุกดารองผู้ช่วยการฐานทัพเรือสัตหีบนะคะพลเรือตรีอรยะสิงหาเสมานนท์เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบพลเรือตรีประทีปตังติสารนนท์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภากรกิตติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบนาวเอกนพดลบุญเจริญรองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบและผู้บริหารของโรงพยาบาลอภากรกิตติวงศ์นะคะฐานทัพเรือสัตหีบให้การต้อนรับตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการฐานเรือค่ะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวโรงพยาบาลอภากรกิตติวงศ์ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะของสถานการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วล่ะค่ะและจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะก็ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลของกองทัพเรือที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแล้วก็มีข้อจำกัดในการดูแลค่ะโรงพยาบาลจึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ให้กับข้าราชการและก็ครอบครัวกองทัพเรือนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วยค่ะเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะที่ถูกต้องนั่นเองค่ะความเคลื่อนไหวต่อไปค่ะเมื่อต้นสัปดาห์เช่นกันนะคะคุณผู้ฟังคะพลเรือตรีอุทานคล้ายผูกพึ่งนะคะผอ.สปรมน.2นะคะสำนักงานปรมน.ทร.รองผอ.รมน.จังหวัดกรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาและพัฒนาตนเองณวัดตาเรืองรุ่งบ้านตาเรืองล่างนะคะหมู่ที่7ตำบลปะตงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมการปกครองการป้องกันตนเองตามสภาพของการรวมตัวกันของราษฎรนะคะให้พวกเขาเนี่ยได้สามารถต่อต้านกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองได้ค่ะโดยการผนึกกำลังของชุมชนที่เข้มแข็งเน้นความรักความสามัคคีเป็นอย่างดีนะคะซึ่งได้มีการจัดชุดครูฝึกเช่นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาบรรยายให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็ครูฝึกภาคสนามให้ความรู้ทางด้านยุทธวิธีเพื่อให้สามารถใช้อาวุธในการป้องกันแล้วก็รักษาหมู่บ้านของตนเองได้ค่ะและความเคลื่อนไหวอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันค่ะนาวเอกสุภสิทธิ์บุรณโอสถนะคะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งรักษาราชการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและคณะผู้บังคับบัญชานะคะได้เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีในการฝึกเป็นหน่วยการกองพันนะคะประจำปีงบประมาณนี้ค่ะโดยมีนาวเอกยุทธนาชูธงชัย ผู้บังคับการกรมต่อสู้กัชยานที่1เป็นผู้อำนวยการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีค่ะในการฝึกเป็นหน่วยกองพันนะคะซึ่งได้ประกอบกำลังเป็นหน่วยกำลังต่อสู้กัชยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ที่1มีกำลังเข้าร่วมทำการฝึกประกอบไปด้วยกองพันต่อสู้กัชยานที่11นะคะกองพันต่อสู้กัชยานที่12กองพันต่อสู้กัชยานที่21กองพันรักษาฝั่งที่12ศูนย์ต่อสู้กัชยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่1และกำลังจากกรมสนับสนุนก็ได้แก่กองพันสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์นะคะกองพันซ่อมกำลังบำรุงกองพันพยาบาลณสนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปร่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะและทั้งนี้นะคะการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีก็เป็นไปตามที่นาวเอกสุภสิทธิ์บุรณโอสถรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งรักษาราชการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะคะได้มอบแนวทางในการฝึกให้ฝึกอย่างจริงจังตั้งใจฝึกให้เกิดความชำนาญตามแนวทางการฝึกค่ะรบอย่างไรฝึกอย่างนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนานะคะทางด้านองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะโดยการฝึกก็ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสำคัญด้วยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณราคาอยู่กับเราที่นี่รายการ Navy M เด็กและเยาวชนค่ะดิฉันนาวเอกหญิงชมัยพรวันเพ็ญพร้อมทั้งน้องก๊อฟนะคะจ่าเอกอมรินทร์ร่มโพเชื่อแน่ว่าหลายท่านคงจะเริ่มคุ้นเคยกับเราดีแล้วนะคะทีมงานของเราไม่ได้มีแค่นี้ค่ะมีหลายท่านนะคะรายการ Navy M เด็กและเยาวชนนอกจากวันเสาร์วันอาทิตย์ในช่วงเช้าๆซึ่งดิฉันกับน้องก๊อฟรับผิดชอบกันอยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีช่วงอื่นอีกนะคะช่วงเย็นๆคุณสามารถฟังได้นะคะกับคุณชำนาญวงกระต่ายค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ก็มีเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆมาฝากกันพร้อมทั้งข่าวคราวของเรื่องของเด็กๆเรื่องของเยาวชนจะเน้นเรื่องนั้นด้วยนะคะกับดิฉันตรงนี้วันนี้คงต้องไปแล้วล่ะค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่แน่นอนที่นี่เวลาเดิมเช่นเคยค่ะนาวเอกหญิงชมัยพรวันเพ็ญพร้อมทั้งจ่าเอกอมรินทร์ร่มโพจะกลับมาพบกันนะคะและก่อนจากกันเตือนกันอีกนิดนะคะว่าตอนนี้อากาศยังหนาวเย็นอยู่ทำร่างกายให้อบอุ่นไว้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากเตือนนะคะถึงตอนนี้จะไม่มีกฎหมายในการปิดแมสแล้วเน้นว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะคะฟังข่าวคราวความเคลื่อนไหวแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังมีโควิดซึ่งระบาดยังไม่หยุดนะคะเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะอย่างที่บอกนะคะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะวันนี้ไปแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนไปมีคำคมทิ้งท้ายและคำคมสำหรับวันนี้ค่ะอย่าถืออารมณ์เป็นใหญ่เพราะอารมณ์จะบดบังปัญญาของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ